Det noen andre som elsker å se på eventyrfilmer? Eller sånn der, litt sånn der, hva skal vi kalle det? Sånn der Indiana Jones, ja, noen av de litt sånn dark da, men noe liksom sånn der eventyrfilmer, folk liksom går ut av komfortzona si, de gjør ting som på en måte bare wow, liksom. Og så det action, det spenning, det liksom, du får se det vakre med livet, du får se liksom, de har gledene, og liksom, oppturer og nedturer. Jeg elsker sånne filmer, og vi har jo filmkveld hver fredag, Vi har jo fem stykker. Leo ikke med på filmkveld enda, han bare 6 år, så han får ikke lov til å være med på det enda. Men vi har filmkveld hver eneste fredag, og da det veldig sånn, liksom, åh, hva skal vi se liksom? Noen vil se Disney, og andre vil se andre ting. Men når vi kommer til liksom sånne eventyrfilmer, da vi alle med. Da vi alle liksom, ja, det vil vi se. Og det som greia, men det som greia med eventyrfilmer da, det jo at det hadde ikke vært noe spesielt eventyr hvis den personen vi så på den filmen ikke hadde tatt en eneste risk hele den filmen. Hadde det vært en bra film da? Tenkte jeg Indiana Jones da liksom skulle hoppe på det toget, så tenkte jeg, det litt skummelt. Jeg tror jeg går ned her, jeg. Og så tar jeg bilen. Hadde det vært en bra film da? Nei, det ingen som ikke har sett på den en gang. Hvorfor? For det noe med det å ta en risk, og det jo det som å leve et eventyr da. Det innebærer risk. Ok? Det innebærer å ta en risk av og til. Og det jeg lyst til å snakke litt med deg i dag, og, for jeg ser på livet med Gud, det ser jeg på som et eventyr. Det skal være et eventyr. Tenk at vi får lov til å leve med han som har skapt universet. Han som har skapt alt. Han har valgt oss. Liksom de små prikkene på jorda. Liksom har han valgt til det mest dyrebare i sitt skapeverk. Mer dyrebart enn solsystemer, enn all naturen og hav og dyr. Alt du kan tenke deg. Menneske. Det eneste som Gud sa, jeg skapte i mitt bilde. Og det menneske det eneste han har sagt, det de jeg vil ha fellesskap med. Vi kjempeviktige for Gud, og vi får lov til å leve et liv med han. I denne verden her, som vi alle har oppdaget, i det onde. Vi har alle oppdaget, hvis vi har sett på nyheterne, det ting som skjer der ute, som kan virke skremmende, som kan virke faktisk at vi lever kanskje i skumle tider. Men vi får lov til å leve med Gud. Vi får lov til å ha den hellige ånden på innsida, og vi får lov til å leve et eventyr. Så i dag så har jeg lyst til å prate litt om det her med risk versus komfortabilitet. Så jeg tror det her kommer til å bli veldig bra. Tror du? Si det ja i tro da, i hvert fall. Takk, nå blir jeg litt oppmuntret her. Så noen ganger så det sånn, og det elsker jeg med livet med Gud. Livet med Gud, det en vandring. Du kan beskrive det på mange forskjellige bilder. Det en vandring, og det på en måte en reise. Og det jeg elsker med livet med Gud, at det å ha det med komfortabilitet, og det med det å på en måte føle seg trygg, føle seg elsket, det ofte en veldig stor del av livet med Jesus. Så det ofte spesielt, det går ofte liksom i bølger, men spesielt i starten når man sier ja til Jesus og så videre, så opplever man en enorm komfortabilitet av å komme til Jesus. Du kommer inn i Guds rike. Du får oppleve at han elsker deg på tross av alt det du har gjort. Du får oppleve at hans nåde møter deg der du Og at han faktisk frelser deg. Setter deg fri fra ting som du kanskje har slitet med hele livet, en far for deg. Du får lov til å bli rettferdiggjort, som Bibelen sier. Du får lov til å bli gjort rett med Gud. Du blir hans barn av nåde, ufortjent favør. Hva det? Det komfortabilitet. Det fantastisk. Og mange ganger så går livet med Gud og komfortabilitet hånd i hånd. Er det noen som oppdaget det? At jeg går i hånden, og jeg elsker den tida. Jeg elsker den vandringen. Åh, Gud, du så god, og ting ordner seg, og du fikser ting for meg, og liksom, wow, du så fantastisk. Og så man på den veien der, men så plutselig så kommer det et veikryss. Er det noen som har vært i det veikrysset før? Det kommer et veikryss der komfortabiliteten har lyst til å gå rett frem, men Gud leder til venstre. Og plutselig så må du nå velge. Skal jeg velge komfortabilitet? Skal jeg velge det jeg alltid har valgt og det som lett? Eller skal jeg velge hvor du leder Gud? Og jeg tror alle kristne vil, det en del av reisa med Gud. Det å følge Gud i disse veikryssene. Men ofte når man kommer til disse veikryssene, så vil mange ganger det man, det relasjonen man har bygd med Jesus, mange ganger da bli testet. Og jeg kan bare innrømme med en gang, jeg har mange ganger gått rett frem. Jeg kan bare si det med en gang. Jeg har mange ganger valgt Gud, ja, jeg hører at du vil gå til venstre, Gud, men vet du hva? Jeg går rett frem, ja. Og det har jo endt at jeg måtte ha tatt en sånn GPS, reroute, reroute, usving, usving. For ting funket ikke, det ble absolutt ikke bra. Som du merker, at når du tar det, og det som så fantastisk med Gud, at når du en relasjon med Gud, så det lov til å gjøre feil. Det rom, det nå. Både for å gå feil, men for vårt eget beste, så det best å følge han. For han sier det for en grunn. Jeg husker den ene gangen han sa til meg, Kenneth, jeg skulle dra på kino og se en film. Det var jo ungdomsårene mine. Og så husker jeg han sa til meg, Kenneth, ikke se den filmen. Alle andre skal se den. Alle andre skal jo se den filmen. Jeg vil jo se den filmen. Og jeg bare overtalte han, liksom noen som prøvde å overtale Gud før. Og så bare overtale Gud, ja, men Gud, du bare slett det dårlige, liksom. Og så, bare, så ser vi på det bra, liksom. Så gir man noen ting, liksom, åpenbaringer gjennom filmen, så blir det her knallbra. Og så bare tuner jeg ut litt Guds stemme litt, før han rakk å svare. Og så bare gikk jeg og så på den filmen, ikke sant? Og så for en lang historie kort, så hadde jeg mareritt i to netter etterpå. Og jeg sleit med ganske heavy tanker ganske lenge etterpå. Og da ble jeg påminnet, jeg skulle kanskje ikke gått og sett på den filmen. Jeg litt sånn sensitiv for filmer og sånn, det har alltid vært. Og jeg går veldig sånn inn i det. Og det vet Gud. Gud kjenner meg. For noen andre kunne det vært helt rett å sette den filmen, men for meg så var det ikke rett, ikke sant? Og for, det jo et veldig sånn lett eksempel. Men sånn det med Gud, sånn livet med Gud, og den hellige ånd bor i oss, og den hellige ånd, han vil lede oss på rette stier, står det i Bibelen. For han vil vise oss livets sti. Og det som så viktig med og Guds ord, det som så viktig med livet med Gud, det at din prioritet ikke stien, men din prioritet din relasjon med Jesus. Ok? Mange ganger så stien vår prioritet. Ok? Så lenge jeg går med deg, Gud, så lenge det komfortabelt, så lenge du tar meg dit jeg vil. Ikke sant? Så lenge du følger mine planer, så lenge jeg kan komme dit jeg ønsker å komme, så det greit. Men i det øyeblikket Gud sier nei, gå der. Åh, kjære Gud, jeg har opplevd så mange ganger. Jeg har hatt så mange planer, skal jeg si deg. Jeg har hatt så mange fantastiske planer i livet mitt. Men Gud hadde mange, noen ganger så har det vært i linje med Gud, men for å si det sånn, mange ganger ikke. Og Gud har sagt, nei, Kenneth, denne veien her. Og det koster mange ganger å ta de rutene som går til siden. Og det du må gå ut av komfortzonen din, men det jeg oppdaget hver gang, at når du setter din relasjon med Jesus, så må det, og det elsker jeg foran da, sånn som Moses gjorde. Gud sa til Moses, Moses, vet du hva? Du kan få lov til å gå inn i det lovede land, sa han til Moses. Det greit, kom igjen, du kan gå inn i det lovede land. Men vet du hva? Jeg skal velsigne deg, du kommer til å få ta det lovede land, men jeg kan ikke bli med deg, sa Gud til Moses. Hva gjorde Moses? Så sa han, nei, jeg vil heller være i ørkenen med deg, enn å gå inn i det lovede land uten deg. Han hadde en passion i livet sitt. Og hva var det? Det var ikke stien, men det var hvem han gikk med. Og når vi har den relasjonen med Jesus, at Jesus, jeg overgitt til deg. Og uansett hvilken sti du velger å gå, uansett hvor du leder meg, jeg med. Om alle andre gjør det, om det populært eller ikke populært, jeg velger å gå dit du går. Amen. Og når vi har den innstillingen, så vi trygg. Da vi på trygg grunn. Hvorfor? For at det å følge komfortabilitet over Gud vil alltid være utrygg grunn. Da du på et utrygt sted. Og det som problemet med det, og Gud kan alltid, det nåde og sånn for det, men det som problemet med det, det at det føles kanskje bra. Det føles kanskje komfortabelt, men hvis Gud leder til noe annet, så det ikke bra. Da det den. For der Gud leder, det tryggeste stedet du kan være. Amen. Selv om det innebærer at han leder deg inn I dødsskyggens dal, så dødsskyggens dal da den tryggeste plassen du kan være. Hvorfor? For han med deg, med sin kjepp og sin stav, det trøster deg. Der Gud det tryggeste. Der du ønsker, og mange ganger så det jo som sagt, der går hånd I hånd, komfortabilitet, og vi elsker deg, men det vil være veiskiller, og det skal jeg snakke om I dag, og jeg skal, og jeg tror virkelig da kommer til å gi deg styrke, og gi deg kraft til å ta disse valgene her, når Gud leder deg til disse veiskillene, til å følge Gud I alle svinger, alle kryss. For det står I, jeg skal ta et bibelvers, jeg har to bibelvers I dag, så jeg må ta de to bibelversene. Jeg tar første bibelvers her, Johannes 8, 31-36. Da sa Jesus til jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir I mitt ord, dere I sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten.» Kjenne sannheten, hva betyr å kjenne sannheten? Hva sannheten? Jesus sa, «Jeg veien, sannheten og livet.» Så egentlig kjenne sannheten betyr å kjenne Jesus. Det skal kjenne sannheten, bli I mine ord, det skal, og blir I sannheten. Hvis dere blir I mitt ord, det sannheten, mine disipler, og det skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Så sannheten I seg selv vil ikke gjøre deg fri. Men når du kjenner sannheten, når du går med sannheten, når du har han som første prioritet I livet ditt, og har en relasjon med sannheten, og du følger han overalt hvor han går, om det upopulært, ikke populært, om det ulogisk eller ikke ulogisk, du følger sannheten. Det skal gjøre deg fri. Amen. Da, de svarte ham, men vi Abrahams slekt, vi har aldri vært slaver under noen, hvordan kan du si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig sier dere, den som gjør synd syndens slave. Slaven blir ikke I huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Så hvis sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri. Amen. Og den bibelen jo fan, der kan du jo preke om. Jeg kan ta så mye ut fra det, men det jeg vil ta ut fra det her nå I dag, det at det å ha en relasjon med Jesus, det å ha han på førsteplass I livet ditt, og ha at han livet ditt. Liksom som Paulus sa, det ikke lenger jeg som lever, men det han som lever I meg. Han lever gjennom Jesus som lever I meg, som mitt liv. Ikke sant? Og det når du har det som din liksom din drivkraft I livet. Det hvem du lever livet sammen med. David hadde skjønt det her. Han så, Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han hadde skjønt det. Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han hadde ikke levd ferdig livet sitt engang. Hvordan kan han si at jeg mangler ingenting? Jeg har masse han skal oppleve, masse han skal gjøre. Nei, han visste at jeg har nå det jeg trenger. Jeg har deg, Herre, vi har fått Jesus. Og når vi ser at når vi har fått Jesus, så har du fått alt. Og når vi begynner når vår prioritet I livet vårt, og vårt liv handler om å leve med han, og ha en relasjon med han, og gjøre det han vil, det som skjer da, da vil din glede bli fullkommen. Det står også en annen brev, står I Johannes 15, står det, jeg sier dette, han snakker også om å bli I ditt ord, han snakker om å bli I mine bud. Så jeg sier dette, så at deres glede skal være fullkommen. Amen. Det noen som har lyst til å ha en fullkommen glede her? Det kun Jesus. Det kun Jesus. Du kan prøve komfortabilitet all day long, jeg lover deg, det hjelper ingenting. Det bare en sirkel som du bare, som det som å jage til vind. Det kun Jesus du finner din komfortabilitet. Ikke religiøsitet, men en ekte relasjon med Jesus. Og det veldig, veldig sterkt. Ok, nå skal jeg gå inn I en historie, som med deg. Vi skal da gå inn I historien om Ester. Ester, mange har hørt historien om Ester. Det är en fantastisk historia. Jag faktisk läste den för några dagar sedan. Och det är seriöst. Jag skönjer hur Disney har fått inspirationen sin fra. Det är ju bara så spännande historia, men det gode och det onde med helt mot och liksom alla dessa spännande det som jag snackade om i starten som ett äventyr. Det är absolut anbefaller så länge som du har läst den historien. Absolut läs den historien, men idag så är det spoiler alert. Nu kommer jag med några spoilers här idag. Men det jag vet det säkert för förr. Jo, Ester, hon var en fantastisk, det är en hel bok liksom dedikerad till Ester I Bibeln. Ester var en föräldrelös jente, judisk jente som bodde I Persia. Nu ska jag bara sätta upp plottet lite för dig nu. Ska jag inte ta hela den historien här. Så det här är plottet. En föräldrelös judisk jente hade blivit adopterad av sin onkel för att föräldrarna var döda och onkeln hette då Mordekai. Och så bor de I Persia den dagen. Och I Persia det var det en konge som var väldigt stor, mäktig konge, hade enorma landområden under sig. Och han hade den kungen här hade då en drottning som inte önskade att göra vad kungen sa. Rart det där. Det var på den tiden han hade inte helt lärt sig de tre viktigaste orden I världen. Nej, två viktigaste orden I världen. Ja, kära. Han hade inte lärt sig de två orden han stackar. Så han befalte dronningen att komma och hon kom inte. Så då valde han att säga jag vill inte ha den dronningen längre, så jag vill ha en ny dronning, speciell typ. Så som sån här kanske vara konge på den tiden, du kunde välja och vraka som du ville. Men så han sa jag vill nog ha en ny dronning så nu samlar alla jomfruarna jentene då på måte, som var på något gifteklara till hans palats och så skulle han välja sig ut en kone jag vet inte om det var om de hade något val en gång jag vet inte och Ester då blev ju med I denne gängen här och så var det också den bad guy vi måste alltid ha med the bad guy för att storyn ska bli liksom hel vi har ju the bad guy som heter Hamas jag alltid lurt på varför Haman heter Haman alltid tänkt att Mordekai är den bad guyen så mordaren Kai liksom det liksom det alltid tänkt att det ville varit bad guyen men nej här är det Hamas då så husk på det Hamas är bad guy Mordekai är att du jag tycker det är Mordekai heter Mordekai ja så han är liksom så Hamas är bad guyen han är liksom rätt under kungen och de ska nå och då samlar de alla inte prinsessorna men alla jentene I landet och kort gör det här till en kort historia Ester tar ju då liksom pusten ut av kungen och är så pen det var det tydligvis det han ville ha då och så tar han pusten ut av kungen åh Ester ville ha Ester ville ha så Ester blir då dronningen den nya dronningen då till denne kungen Men så är det en grej här att han Mordekai då han är ju jude och han Hamas då bad guy han har ju då bestämt sig han har ju fått han är ju liksom höj på sig själv så han vill ju gärna liksom att alla ska se på mig liksom jag är nästan konge liksom bara rätt där liksom så han övertalade kungen och sa liksom alla ska böja sig för mig också så och kungen sa att det var grejt alla ska också böja sig för Hamas Hamas är Haman men ja Haman och alla böjde sig för Haman när han gick förbi men Mordekai han böjde sig inte han stod och då blev han Haman så sur att han bestämde sig vet du vad jag ska inte bara utsätta han jag ska utsätta alla jödarna så han gick nu ska han utsätta alla jödarna ska nå utslättas så han gick då till kungen och sa kan jag få lov till det är ett folk som jag är lite orolig för och då gav kungen som var liksom verklighetsfjärna gav ju signeringsringen så sa han varsågod gör vad du vill Och han bara yes, nu är det Haman till här. Och då bestämde han sig, vet du vad? Så gav han ut en ordre på den datorn ska alla jöder bannlyses. Kan alla få lov till att drepa alla sammen och tala tingen deras och egendomen deras allt sammen. Så det var liksom plotten I den här historien här. Och allt det på grund av att Mordekai ville inte böja sig för han. Og når det her skjer, så blir jo, da blir jo Mordekai helt satt ut. Alle jødene blir jo helt satt ut, så de river jo klærne sine, de tar på seg sekk og aske, sekk og strie, og så Mordekai stilte seg ved byporten og begynte å bare rope på Gud og bøye seg ned og gjøre masse sånne høylytte ting mens han sto der og gråt og, med aske, mens han, det jo det de gjorde ofte I det jødisk skikk når, når det var på en måte, de skulle, var fortvilende tider da. Og så får Ester høre det her. Og hun nå I palasset, trygt, godt, ikke sant? Og har det fint. Det ingen som kan skade henne på noen som helst måte. Og så får Ester høre det, så står det at en stor frykt grep Ester, står det. Hun blir grepet av frykt, står det faktisk I The Amplified Bible. Og så står det at så ser hun Mordekai, onkeren sin, står utenfor og skriker, og hun får litt panikk, så ber hun kjernen sin, går ned til Mordekai med nye klær, og sier liksom, vær litt stille, liksom ikke skap for mye oppmerksomhet rundt det her. Men da sier Mordekai tilbake, Ester, du må gå til kongen, og så må du be han om å ikke gjennomføre det her, så vi kan virkelig, så vi kan redde folket vårt for utslettelse. Men da sender, for hun står jo at hun var grepet av frykt, og da sender Ester en melding tilbake, så sa han, ingen kan gå foran kongen. Det en lov og en regel, at hvem som helst som går foran kongen, og ikke får gullsepteret pekt mot seg, vil lide straffen av død. Så hun sa, jeg kan ikke gå foran kongen, for da kan jeg faktisk måtte dø. Og da har vi fått jo disse kjente versene som vi alle på en måte har lest, og det jo på en måte svaret da fra Mordekai til Ester. Og så sier Mordekai ba dem si til Ester. Det står I Esters bok 4:13-14. Anbefaler å lese hele historien. Det faktisk en fantastisk historie. Så tro bare ikke at du den eneste av jødene at du som den eneste av jødene skal berge livet, for du I kongens slott. For om du tier I denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted. Men du og ditt fars hus vil gå til grunne. Så kommer den kjente setningen her. Og hvem vet om det ikke for en tid som denne du har fått dronningrang? En tid som denne. Hvem vet om ikke du satt inn der du for en tid som denne? Det Gud som har satt opp hele plottet for å redde sitt folk. Ikke sant? Og da får Ester mot til seg. Hun bestemmer seg og sier da til Mordekai, samle alle jødene, så skal vi gå I bønn og faste I 3 dager, så skal jeg gjøre det samme med tjenestepikkene mine. Så gikk de I bønn og faste I 3 dager. Og de... Men mens, skal avslutte denne historien snart, men så mens midt I det her, så fortsetter Haman å komme, skal til slottet, ikke sant? Så kommer han til slottet. Men Mordekai, mens han kjekk, fortsetter nekter å bøye seg for han. Og det som skjer da, at nå blir Haman så sur, at han orker ikke å vente til han skal få utslette dem, den datoen han har satt han skal utslette dem. Så han gjør noe, så, nei, nå jeg så irritert på han der Mordekai, han bøyer seg ikke for meg, jeg som liksom the man. Og så tar han stemmeren sånn, vet du hva, jeg lager en galge for Mordekai. En står det 50 allen høy, kjempehøy galge, som alle skulle se. Og skal jeg nå henge som et eksempel, så skal han bli hengt der. Og så gikk han da til kongen, bestemte han seg, skulle gå til kongen, og så skulle han si det dagen etterpå, at jeg skal så må si til kongen at jeg skal få da Mordekai til å bli hengt på den galgen. Og så skjer det noe helt spesielt I løpet av den natta. Det jo da så før det Ester kommer inn med de andre tingene. Jeg skal ta den, det synkront med det her. Det viktig at du ser når det plott der, ikke sant? Det to scener som skjer synkront. Klarer du å henge med på det? Synkrone scener. Og så skjer det noe denne natta her. Jo, kongen får en drøm. Så Gud involvert I det her. Kongen får en drøm. Der han blir helt oppe, står ikke hva drømmen var, men står han bare helt opprystet. Og så ber han tjenesten komme og lese krønikeboken. I krønikeboken der står det alt som blir gjort I kongeriket. Og han faktisk, det sa jeg ikke før, men Mordekai hadde faktisk overhørt to av tjenerne til kongen som skulle drepe kongen. Det var før alt dette skjedde. Og da sa Mordekai fra til kongen, og Mordekai redda livet til kongen. Og det sto da I krønikeboken, Og når kongen da leste gjennom det her, så kom han på, har vi ære av Mordekai? Vi har jo ikke ære av Mordekai. Og så kommer dagen etter, og der kommer Haman gående inn til kongen, og er klar for å si, nå skal jeg henge Mordekai på den galgen min. Og så første kongen sier til Haman her, hva skal jeg gjøre med en jeg vil ære? Og Haman bare, det helt sikkert meg han prater om. Han så høy på seg selv, han skjønner ikke bedre. Det meg han prater om meg! Så han bare, vet du hva? Han bør få ri på kongens hest. Han bør få ha på seg kongens kappe som selv kongen til og med har brukt. Han bør ha på seg kongens krone, og en av hans øverste, kongens øverste menn bør gå med han gjennom hele byen. Og så sier det bare, og så sier kongen til slutten, ja, det fantastisk, Haman. Det så bra. Da gjør du det med Mordekai. Og så går det, plottet snur seg da. For at her kommer Haman inn, agendaen Haman er et bilde på denne verdens Gud, djevelen som prøver å ødelegge kirka, ikke sant? Her kommer han og plottet alt klart, og så har Gud snudd hele plottet. Og dagen etterpå, den dagen Mordekai skulle bli hengt i en galge, så går nå han som ville henge han med han på en hest, med en krone gjennom hele byen, og alle hyller Mordekai, mens han står der bare, og han står der, han blir helt fortvilet, helt fra seg. Ikke sant? Og så går vi tilbake til andre plottet. Og etter 3 dager med faste, så bestemmer Ester seg for å gå inn foran kongen. Og har det kjent det, hvis jeg da dør, så dør jeg. Så går hun inn foran kongen. Og kongen får se henne, og får glede av hennes åsyn, og så senker septeret mot henne. Og jeg skal ikke ta hele historien her, men det som skjer det jo at Ester ber kongen da inn på en selskap, og så forteller Ester kongen hva Haman har planlagt for ødeleggelse av hele Israels folk. Og kongen blir helt rasende, ikke sant? Og så ender det med at den galgen Haman bygde for Mordekai, som han måtte gå gjennom hele byen, blir da Haman hengt i. Og hele eiendommen til Haman ble nå gitt til Mordekai. Og Mordekai fikk nå plassen til Haman, og det ble utsett en ny ordre om at jødene nå kunne forsvare seg mot alle som ville ta dem. Og på grunn av, og det var jo det stort rike, persisk rike var et stort rike, og med mange liksom høvdingstammer under dem. Og alle de underlederne ble jo kjemperedd, for de så jo at nå, lederen nå, rett under kongen, var jo jøde. Så alle de begynte jo å hjelpe jødene. Så de vant hele kampen. Amen. Hva er det jeg snakker om i denne historien her? Jo, jeg vil så ta ut noen enkle deler av denne historien her, for at vi skal avslutte noe med det. Jeg vil vise deg den delen av denne historien her. Og det som hele greit med lovsangen til og med kom opp, vi skal begynne å avslutte med det her. Det var en kul historie, som noen skal lese når dere kommer hjem. Jeg skal skrive en mail til Hollywood. Du må lage en film om det her, altså. Er det film om det? En gammel film, eller sånn der? Ja. Det er en fantastisk historie. Men det du ser her, når vi snakker om komfortabilitet, Ester hadde et valg. Hun var i et slott omringet av komfortabilitet. Hun kunne lett valgt og sagt, nei, vet du hva? Jeg er trygg her. Jeg velger ikke å gå til kongen. I det naturlige så vil det koste meg kanskje livet mitt. Det er jo absolutt ikke smart. Haman, men Mordekai, kunne valgt å bare bøye seg ned. Han kunne bare bøyt seg ned foran Haman, og han hadde ikke hatt noen problemer. Men han valgte å stå opp foran å virkelig face konsekvensene. Og det er poenget mitt i den historien her som du drar fram, det er at hjertet til både Ester og Mordekai var jeg kan ikke gjøre noe annet enn å følge min Gud. Jeg kan ikke gjøre noe annet, selv om det ser ut som jeg kanskje kommer til å dø. Selv om det ser for dem som var det ekstreme ting. Selv om det ser ut som jeg faktisk, som at dårlige ting kan skje, så velger jeg å gå risken med Gud. Og mange tenker at det var en enorm risk de tok, men vet du hva, fortell en ting. Det var den tryggeste de kunne gjøre. Det var det tryggeste de kunne gjøre. For Ester å stå foran kongen og ikke vite om han kommer til å gi scepteret sitt eller ikke, det var det tryggeste plassen Ester kunne være. Hvorfor? For hun var midt i Guds plan og Guds vilje for hennes liv, og Gud var nå og jobbet for henne. Mordekai samme. Å stå midt i folkemengden mens alle andre bøyde seg og var utsatt og alle så ned på han, det var det tryggeste han kunne gjøre. For nå tillot han Gud å virke på hans vegne. Og mange vil, verden ville sagt, du er dum. Logikken ville sagt, det er teit. Hvorfor gjør du det? Bare bøy deg, og så gjør noe annet etterpå, liksom. Nei. Jeg, de kom til et kryss. Veikryss. Komfortabiliteten sa, gå rett fra mest. De måtte tenke litt på det. Men vet du hva? De valgte Gud. Og hva skjedde? Gud redda hele folket. Og de innså, jeg er satt her for en tid som denne. Og jeg har lyst til å bare oppmuntre deg i dag, hvor enn du er i dag, vet du hva? Du er satt i Moss, der du er i dag, i din arbeidsplass, for en tid som denne. Og det kommer til å komme situasjoner i ditt liv der du må velge. Der du må velge mellom komfortabilitet, eller du må velge Guds vei. Og det vil komme i alle som mener, og det starter, takk Jesus, i det små. Mange ganger kan det være små ting. For mange mennesker kan det være at vi er rett og slett, ok, i dag så kjenner jeg, har jeg lyst til å se den filmen, nei, vet du hva, så kjenner vi at du skal bruke tid med Gud. Gud trener deg. Det kan være at du kjenner, nei, jeg har ikke lyst til å gå i kirka i dag, jeg har lyst til å sove, men så sier Gud, nei, gå til kirka i dag. Ikke hold deg unna når kirka samles. Det kan være at du, liksom, du kjenner at du kanskje du orker ikke å lese i Bibelen. Disse tingene, ikke skal være lovisk, men det er en relasjonelle biten med Gud. Men for det andre så kan det være store valg, sånn som da for Ester og Mordekai, kan være avgjørende valg. Og Gud har satt deg opp for ting. Gud, husk bare, de små valgene er ikke meningsløse. Bak det store valget Mordekai og Ester hadde, var det sikkert mange, mange, mange små valg. Så de tok mange små sidesprang hele veien. De måtte velge Gud, 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 som ingen så. Og når du gjør det nok, så bygger du opp styrke, og Gud vil da posisjonere deg steder, og en dag så vil det komme et sted, en vei, der du må ta et valg. Og når du tar det valget og følger Gud, så vil det gjøre store ting i din familie, i ditt liv, i din by og vår nasjon. Amen. Så det jeg har lyst til å si til deg i dag, det er at velg Guds vei over komfortabilitetens vei. Og velg på komfortabilitet uten Gud er utrygg grunn. Det tryggeste stedet du kan være er i Guds vilje. Amen. Jeg har en siste jeg skal lese for deg. Det er et ord som jeg har fått til oss som kirke, som jeg har lyst til å bare lese opp for oss. Det har tidligere vært en sesong med nåde. Gud har åpenbart nåde for sitt folk, at han er en far, og at han vil komme, at vi kan komme til han akkurat sånn som vi er. At det er ingenting vi kan gjøre for å fortjene Guds nåde. Og at vi kan komme til Gud akkurat sånn som vi er, og vi kan bli lik Jesus på grunn av hans offer han gjorde for oss på korset. Men det kommer nå en sesong der Gud vil hellige bruden sin, som er oss som kirke. Og han vil hellige oss med å ta bort flekker og rynker. Og han vil gjøre bruden sin klar for sin gjenkomst. Og det vil være et fokus på Guds frykt, et fokus på hellighet. Og nåden er det som tar oss inn i det. Så vi må ha nåden. For uten nåden så kan vi ikke gjøre det, for vi klarer ikke dette i vår egen kraft. Og det vil være en overbevisning fra Gud om å sette seg selv til sides for et formål. Og det vil være mange av oss som vil få en overbevisning og begynne å kutte ut ting i livet sitt, som er distraksjoner for det Gud ønsker for oss. Våre valgmuligheter vil mange ganger bli mindre, for vi ønsker å tjene og elske Gud på et høyere nivå, og det krever offer av komfortabilitet. Men når vi er lydige og legger av det Gud vi skal legge av, så vil Gud sørge for nye måter som vi kan hvile på og forfriske oss, som vil helbrede oss og gi oss det vi trenger for å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Amen. Jeg kjenner bare at det som jeg kjenner med det ordet her at, og det her forskjellig fra alle. Det ikke noe å store ting at Gud kommer til å si at nå skal du gjøre store ting, men Gud kanskje vil nudge deg til små ting. Men det en sesong som vi kommer inn i nå, som jeg tror virkelig, der Gud vil begynne nå å reise opp en her. Reise opp krigene, reise opp sine barn. Hvorfor? For det en verden der ute som trenger Jesus. Det en verden der ute som trenger, sånn som Esther, som står opp for sitt folk. Og Gud vil nå begynne å si, er du med meg? Ønsker du virkelig å gå med meg? Tør du å gå den, ta den siden til venstre, når alt annet sier går rett fram? Og jeg tror virkelig at Gud kommer til å vise oss det på forskjellige nivåer. Noen kan det være bare hjemme, bare bruke mer tid med Gud, kanskje. Kanskje noen andre vil det kanskje bare være, vet du, nei, nå skal jeg begynne å kanskje gå til kirka fast. Kanskje noen andre, kanskje det her at nå skal jeg faktisk begynne å be mer, være sammen med Gud mer, sette av det Gud har nødget til lenge. Noen andre kan det jo kanskje være, nei, vet du hva? Den relasjonen der ikke bra for meg lenger. Gud har sagt det til meg sånn lenge, nå det på tide å kutte ut den relasjonen der. Kanskje for andre så vil det være at, vet du hva? Nå det har vært så deilig og komfortabelt å ikke tilgi den personen. Og det har blitt som, nesten som en sandkorn som har kommet inn i hjertet ditt, som har blitt formet seg til en stor perle. Så til slutt sånn at du har nesten blitt som en slags bitterhet på innsida. Og Gud sier til deg, nå det på tide å kutte ut det der. Tilgi den personen der. Du velger hans vei over komfortabilitet og følelser. Og når du gjør det, så vil din glede bli fullkommen. For hver den som tar sin tilflukt til Herren skal juble av glede. Skal for alltid juble av glede. Det den eneste veien å gå. Han den tryggeste. Når vi i en relasjon med han, da vi trygg. Han vår far, vi hans barn. Han bryr seg om deg. Han tar vare på deg. Han vil gi deg det du trenger. La oss alle som reises opp, så skal vi be litt sammen. Skal vi lovsynge Gud litt, så skal vi avslutte. Takker deg, Jesus, for det ordet i dag, far. Vi takker deg, Jesus, for at du har sagt det. Jeg snakker ikke mye til meg selv. Jeg trenger deg ordet like mye selv. Og Jesus, jeg bare ber at du skal gi oss styrke. Når vi kommer til det veikrysset, hva enn det veikrysset i menneskers liv i dag, så ber jeg at du skal gi oss styrke, Jesus. Hjelp oss å se din kjærlighet. Hjelp oss å se at du større enn vår komfortabilitet. Det du som vår komfortabilitet. Og Jesus, hjelp oss når vi kommer til det krysset, at vi hjelper oss å velge rett. Hjelp oss å avsløre djevelens løgner om lettvinte løsninger, om kortvarige nytelser. Og hjelp oss å legge av disse tingene og følge deg hele hjertet. Hjelp oss å bli en kirke, Østfoldkirken. En kirke som din brud, som tjener deg med hele hjertet, som går dit du ønsker vi skal gå, som sier det du ønsker vi skal si, som kan redde en generasjon, kan dra en generasjon til deg, Jesus. Det det vi ønsker, far. Men jeg takker deg, Jesus, at det starter med hjertene våre. Det starter med at vi åpner oss opp og omvender oss fra ting som vi har valgt bort fra deg. Vi bare velger å legge det ned for deg akkurat nå. Og vi vil si til deg akkurat nå, tilgi oss, far, for vi har valgt bort deg. Vi har gått rett frem når vi skal gå til venstre. Vi har gått til venstre når vi skal gå til høyre. Tilgi oss for det, far. Vi velger nå å åpne oss opp for deg. For det en ny nåde. Det en ny dag. Og det en ny tid. Og vi takker deg, Jesus, at vi skal reise opp. Vi skal ikke ha skam for det som har vært. Vi skal ikke ha noen fordømmelse som holder oss tilbake, men vi skal reise opp oss opp som ditt folk, som dine barn med høye skuldre, og se rett fram, smile, og vi skal gå i det løpet du har lagt foran oss. Vi skal løpe det løpet du har lagt foran oss, Jesus. Og vi takker deg for det, Jesus Kristi navn. La oss bare tilbe Gud litt i denne. Takker deg, Jesus, for at du her akkurat nå. Takk for du rører hvert eneste hjerte. Ser på, som her, som hører på. Takker deg, og vi priser deg, Jesus. Og hvis du her, og du hører på det budskapet her, og du ikke takket mot Jesus, og du i den salen her, og du ikke sagt ja til Jesus, du har ikke sagt ja til han som din frelser, så kan du si det akkurat nå, be en enkel bønn med meg. Du kan si, kjære Jesus, jeg velger å tro på deg. at du døde for meg på korset. At du står opp igjen fra det døde. Kan du komme inn I mitt hjerte akkurat nå? Tilgi meg min synd. Jeg gir mitt liv til deg. Jeg gjør deg til Herre og frelse for mitt liv. Jesu navn. Hvis du ba den bønnen for første gang, gratulerer med dagen. Da du en kristen. Da du noen Guds barn. Da det noe fantastisk. Si det til noen. Kom og si det til oss. Vi vil gjerne høre om det. Fantastisk. Så skal jeg lyse Herrens velsignelse over deg. Håper du fikk noe ut av det budskapet. Og husk på det, at når det veikrysset kommer, din største styrke kommer fra din personlige relasjon med Gud. Føler du deg redd, engstelig, bare gå inn I lønnkammeret ditt, vær sammen med Jesus, og han vil drive ut all frykt fra ditt liv. Trenger du også forbønn etterpå, så kom frem hit, vi vil gjerne be for deg. Kanskje du trenger forbønn at du kanskje I en veikryss akkurat nå, du litt redd. Kanskje vi kan be for deg, kanskje du står imot sykdom I kroppen din, vi kan legge hendene på deg, eller hva enn det så vi vil gjerne komme frem hit etterpå, så vi vil gjerne be for deg. Men ta nå imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. La Herrens ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og gå I fred og tjen Herren med glede I Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Amen.
Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på det her programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmuntring I din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi setter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.